umeli wePalestine nxa esephendula olokuthiwe ukuthi uthabe kakhulu kakhulu sibili wahlala ikhenezi nalimbezi ekhumbula ubudlelwano bethu esasivele silabo kuqala kuthiwa wamukele kuhle kakhulu umbiko wethu le meseji ebiqondana lokubhubha konina ebulawa ngama-Israyeli.
Siyabona liyakusola kakhulu okwenzakalayo eGaza, lithi akutshiyananga nje lokubulawa kwabantu bemathebelelento okwenziwa ngumgabe ngesikhathi segugurahundi. Ungachasisa kuyafanana ngandlela ba?
Kuyafanana kathu, abantu bebulawa kungasizathu bengalazikhali, omama bedlengulwa njalo into ezinjengalezo, abantu benyithwa iy'kolo, imfundo benyithwa ukudla. Namuhla amaPalestina siyabona ukuthi bavalelwa ukudla, bevalelwa amafutha ezimota, bevalelwa amanzi, bevalelwa yonke into, lemfundo akusafundwa lutho laphana njengobana sekubhidlizwe ngaleyana indlela ukuthi uthi akusela sikolo esikhona, akuselani. So kuyafanana xathu lento ayisenziwa lapha ligugurahundi ukuthi uzibuzayo ukuthi pho akusisystem yinye le eyenza khonokho. Ngitho njalo ngoba laba abantu abagqugquzela labapha izikhali i-Israyeli isemo bantu abalobudlelwano lamangisi ayiwo futhi ayebukele sibulawa lapha kwelamandebeleni kuze kufikele esigabeni sokuthi beze benike umgabe isicoco. Icoco umgabe wayesinikelwa ukuthi ubulele amandebele amaningi labantu bezapho into eyayisenzakala lapha. So siyazwa ubuhlungu obufanayo nxa kusenzakala khonoku ePalestine. Asithandi kubona into ezizosenzakala emhlabeni noma kungaphi komhlaba.
Yebo, i-Israyeli isolwa ngabantu abaningi babankomo phezu kwalolu daba, kodwa yona ithi iyazivikela njalo ithi lapha ifuna ukucobodisa amabutho eHamas ayiwo aqale ukuhlasela yona i-Israyeli abulala abantu.
Wavele watsho uprime minister we-Israyeli ukuthi bazawukhomba umuzi olotshwala. Nanku ukuthi ukhangele kathesi abakhethi lutho, abakhethi okwatsho yena umgabe futhi lapha wathi nxa sifika lapha kulama-distance khona asehlukanisi ukuthi mbani i-distance mbani waso-distance siyabulala konke. Nanku ukuthi sekusenzakala.
Njengoba selihlangane lo meli we-Palestine, lingaba lilohlelo yini mhlawumbe lokuhlangana lo meli we-Israyeli likhulume laye liveze insolo yenu phezu kokwenzakalayo?
Thina njengezaphu asikaze sibe lobudlelwano le-Israyeli. I-Israyeli lobudlelwano nababusi bezimbabwe eyiyo encedisa ukuringa ama-election ngomnyaka ngeminyaka, eyiyo etrena i-intelligence yezimbabwe. So angazi ukuthi ubudlelwano bethu bungabe bungaphi ngamili ambuboni, kodwa na kungahlalwa phansi sinushe sibe yiphathi yesimlamulankunzi na kunenzakale leyo ndaba, hhayi kungabonana, kodwa hhayi ukuthi sibalandele namnambi bethu ngakalo nalelelo cebo.